Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Filmsko vesolje ure po domačih in mednarodnih logih. Sinoči podeljenim zlatim kipcem Ameriške filmske akademije in nedavno minulemu Berlinalu se bomo posvetili v srednjem delu oddaje. Zato za uvod nekaj novic iz domačih logov. Najprej izobraževanje. V dveh letih molka je ponovno odprt razpis za delavnice Pokaži jezik, scenaristično šolo, ki na osnovni ravni uvaja v veščine pisanja za film in na poglobljeni ravni zagotavlja obdelavo in izboljšavo resnih scenarijev za celovečerce, tako imenovani script doctoring. Mentorski sestav ima spet skoraj nespremenjeno zasedbo, kar pomeni, da vam Miha Macini ne uide oziroma bolje rečeno, vi ne uidete njemu. Če imate scenarij že pripravljen in mora biti celo dogovor s producentom, boste lahko resno delali z mentorji, kot je Franz Rodenkirchen iz nemškega podjetja Scripthouse. Več informacij o delavnici Pokaži jezik najdete na spletni strani www.ljudmila.org, poševnica Scriptwriting, poševnica Pokaži, podčrta slo.html ali pri koordinatorici Mojci na naslovu pokazi@mail.ljudmila.org. O delavnici, za katero sprejemajo prijave do konca februarja, obvešča tudi Art Service. Če vas vleče v mednarodne scenaristične vode, lahko svoje scenaristične ideje razvijate tudi v delavnicah poljskega projekta Script East, usmerjenega predvsem v srednje in vzhodno evropsko območje. Poleg zagotavljanja izobraževalne vsebine so organizirani kot posredovalnica svežih talentov, med katere spada tudi Jan Cvitkovič, delujejo pa na različnih ravneh, od online razvijanja scenarijev in osebnih pogovorov z evropskimi filmskimi režiserji in strokovnjaki, ter do priprave za pitching pred producenti in predstavljanja na festivalih, kot sta Berlinale in Cannes. Prijave za naslednjo izdajo delavnice sprejemajo do 30. maja. Več o projektu in delavnicah pa najdete na spletni strani www.script.east.pl. Torej še enkrat www.script.east.pl. V času zimskih počitnic v studiu Luksus produkcije DZMP Krško potekajo video filmske delavnice, ki so namenjene predvsem mladim do 25. leta. V uvodu se udeleženci seznanjajo z osnovami filmskega jezika in uporabo videokamere, skozi praktično delo v manjših skupinah, kako od ideje, priprave scenarija, snemanja in montaže do kratkega videofilma. Veliko pozornosti bo namenjene produkciji 1 do 5 minutnih filmov, s katerimi se bodo udeleženci potegovali za udeležbo in nagrade na Stranger festivalu, ki bo potekal od 3. do 5. julija v Amsterdamu. Prvi sklop delavnic, ki potekajo vsak dan med 11. in 17. uro, poteka med 25. in 28. februarjem, vodi pa jo mentorica Jenny Rostohar. V petek 29. februarja bo potekala delavnica izdelave video DVD-ov in distribucije ter arhiviranja multimedijskih vsebin. Glavne teme bodo, kako izdelati DVD z meniji, kako ustrezno pripraviti video, slikovni in zvočni material za distribucijo preko svetovnega spleta in različnih nosilcev. Drugi sklop delavnic pa bo v soboto in nedeljo 1. in 2. marca. Mentorira režiser Marko Cvejič. Informacije in prijave pa na elektronskem naslovu luksus.produkcija@gmail.com. Torej, luksus.produkcija@gmail.com. Podobne videodelavnice potekajo redno čez vse leto tudi v dnevnem centru za mlade v Menzi pri Koritu na Metelkovi, kjer pa bo v četrtek ob 16. tudi prva ura delavnice osnove digitalne fotografije, ki poteka v okviru programa Kreativnosti v zimskih počitnicah. Ta kratka 10-urna fotografska delavnica vas bo naučila osnov digitalne fotografije. Naučili se bomo osnovne razlike med različnimi programi, kako kadrirati, kako uporabiti zmožnosti našega fotoaparata za kar najboljšo sliko in če nam to ne uspe, kako v Photoshopu popraviti osnovne stvari. Podarek ne bo toliko na teoriji kot na praksi. Delavnico boste vodila že uigrana dvojica Sunčan Patrick Stone za fotografsko delavnico in Damjan Jermančič za Photoshop, ki sta skupaj že vodila osnove digitalne fotografije, ustanovila fotoblog Trnfest 2005, ki je nato pod njuno taktirko prerasel v fotografski natečaj Trnfoto v letu 2006 in v letu 2007 ter razstavljala doma in v tujini. Več informacij dobite na www.metelkova.org s klikom na povezavo Menza pri Koritu. V teoretski diskurs vas bodo upeljali v letošnjem ciklusu predavanj v okviru Delavsko-Pankrske univerze, ki v sodelovanju s kinoklubom Retrovizor v klubu Gromka poteka na temo komedije. Prihodnji ponedeljek bo o subverzivnih političnih implikacijah v novodobni hollywoodski komediji predaval Jure Meden, torej v ponedeljek ob 20. Metelkova ima tudi precej pester video ali kinoklubski program. V Retrovizorju se nocoj, torej pravkar, vrti novi film japonskega režiserja Koeja Wakamatsuja United Red Army, v katerem predstavlja povojno Japonsko pod vplivom ZDA. Film so vrteli tudi na Berlinalu, o katerem bomo govorili kasneje. Retrovizor pa podobno kot Pekino v Mariboru s tem programom skuša po svoje dopolniti kinematografsko ponudbo v prestolnici. V sredo 27. februarja bodo ob 20. uri na rednem filmskem večeru v Infošopu na Metelkovi po 16 letih digitalnega genocida v Sloveniji predvajali dokumentarca Zradirani Dimitra Anakijeva in Karavana izbrisanih Dražene Perič. Projekciji filmov pa bo sledila diskusija. Že čez teden dni, prihodnji ponedeljek, se ob 18. v Kolodvorski enoti knjižnice Otona Župančiča s prvim predfestivalskim dogodkom napoveduje festival Rdeče zore. Predvajali se bodo umetniški videi Slađene Mitrović iz Slovenije z naslovom Koža special, 2 minuti in 56 sekund traja, in Slovenke Ane Grobler z naslovom Migrena, migren, ki traja 5 minut in pol. Največji kulturni hram pa med bitko za kinodvor z ojačanjem iz nekdanje uprave slovenske kinoteke očitno steguje roke po kinotečnem programu, ki ga boste izkusili med 7. in 13. marcem. Kun Vandale je sicer inkognito in tudi neimenovan pripravil pregled redko ali nikoli videnih filmov Orsona Wellesa, nekateri naj bi prispeli na prenovljenih kopijah. Žal ni res, da je čisto prvič prikazan to vrstni pregled, saj si je Kun omenjeni program ogledal na Mednarodnem filmskem festivalu v Lokarnu leta 2005, ko se je res tako detaljni pregled Wellesovega ustvarjanja prvič odvetel na evropskih platnih. Med 26. marcem in 2. aprilom boste v Slovenskem kulturnem hramu srečali tudi 10. festival dokumentarnega filma, ki se mesec pred začetkom predstavlja le z naslednjim sporočilom. Raznovrsten pogled v dogajanje sodobne svetovne produkcije dokumentarnega filma, ki svojo aktualno obravnavo družbenih in političnih problemov vse bolj prodira ter posega v vse pore življenja. Zdaj lepa en vpogled v Oskarjevce po glasbeni plati. Poslušali bomo Edith Piaf, La Vie en Rose.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Poslušali smo najbolj znan komand Edith Piaf, No, je ne regrette rien, in to seveda v znamenju včerajšnje podelitve Oskarjev, ker je Marion Cotillard presenetljivo slavila v vlogi francoskega slavčka. Največ Oskarjev sta skoraj da pričakovano odnesla brata Coen za film Ni prostora za starce oziroma No Country for Old Men. Film se vrti v kinih pri nas in predstavlja zgodbo o sociopatskem morilcu Nasledi mladeniču, ki je ukradel torbo polno drograškega denarja. Pravzaprav je bitka potekala med dvema osrednjima favoritoma, med omenjenim filmom Ni prostora za starce in filmom Tekla bo kri oziroma There will be blood, ki pride k nam šele v začetku aprila, torej če ne bodo z distribucijo po Oskarjih malce pohiteli. Zaradi bolehanja Berlinala za bliščem ameriških Oskarjev so že v Berlinu napovedali zmago Daniela Day-Lewisa kot prejemnika Oskarja za najboljšega igralca v vlogi krutega kalifornijskega naftnega magnata Daniela Plainviewa v filmu There Will Be Blood. Vendar ta kljub pričakovanjem na Berlinalu ni bil nagrajen. Šef berlinske žirije Kosta Gavras je namreč sprejel kompromis in se odločil, da bodo z berlinskim medvedom raje pomagali pri promociji brazilskega filma Tropa de Elite Josea Padilje oziroma Elite Squad. Z 8 nominacijami ovenčan film There Will Be Blood ameriškega režiserja Paula Thomasa Andersona, ki je v Berlinu pobral nagrado za najboljšo režijo, ne pa tudi za najboljši film, je poleg Oskarja za glavno moško vlogo pobral le še Oskarja za najboljšo fotografijo. Za njo odgovarja direktor fotografije Robert Elswit. V drugih kategorijah sta ga premagala Coenovski hit No Country for Old Men in tretji del Burnove trilogije Burnov Ultimate. Film Bratov Coen je bil nagrajen za najboljši film in režijo ter pobral tudi Oskarja za scenarij po predlogi, Javier Bardem pa tudi Oskarja za stransko moško vlogo množičnega morilca Antona Kjurgija, medtem ko je Burnov Ultimate odnesel tehnične Oskarje za najboljši zvok in montažo. S tem kratkim pregledom Oskarjev pa se vračamo nazaj na Berlinale in sicer najprej s komadom Patti Smith About a Boy, namreč tam se je predvajal tudi dokumentarec o Patti Smith Dream of Life v režiji Stevena Sebringa, torej najprej komad, potem pa nekaj odlomkov iz Berlinala. Thank you. Komad About a Boy, Patti Smith, je neke vrste uvod v odlomke iz predvajanja filma Patti Smith, A Dream of Life, Stevena Sebringa, ki je bil predvajan na berlinskem festivalu. Sicer pa brez njene prisotnosti predstavljen kot eden od najbolj odmevnih filmov letošnjega berlinskega festivala. About a Boy, zakaj je povezan s tem filmom? Zato, ker je neke vrste ponazoritev odnosa med režiserjem in umetnico, kot bi on sam rekel. Gre pa pravzaprav za naš kratek izbor nekakšnih dokumentarcev, ki to pravzaprav niso, oziroma filmov o protagonistih, ampak ne toliko o protagonistih, kot pa so bolj filmi z protagonisti, ki jih predstavljajo. Seveda oba filma, Patti Smith in po drugi strani drugi film, ki ga bomo danes predstavili, Jezus Kristus Erlözer, ki predstavlja Klausa Kinskega na istoimenski predstavi. Predstavljajo bolj protagoniste in seveda skupaj s tem promovirajo avtorje filmov, ki so omenjene filme posneli, torej Steven Sebring je sicer preživel veliko časa s Patti Smith, ampak morda bi lahko rekli, da je film, ki ga je posnel, pravzaprav posnela ona sama. Ampak poslušamo najprej, kaj Steven Sebring pravi o nastajanju filma.
And then when I met her, I didn't know a lot about Patti Smith. I was kind of naive to her. I knew a little bit of stuff through Robert Mapplethorpe photographs and things like that. But I didn't study her or anything when I got the job. And so I sort of discovered her over the years on my own about who she was. And she became such an inspiration to me. And I was looking for an outlet. I was dabbling in film for a while and I was looking for an outlet and she was the person. So I had no idea that it would be a movie. Both her and I had no design of it being a movie. So we got to the point one day where we're like, wow, it's getting to a point. I've financed it so much. We should probably do something with it. And now we're here.
To je bil Steven Sebring. Govoril je o svojem filmu Patti Smith, A Dream of Life. Usporedno s projekcijami filma, ki je bil na vseh projekcijah popolnoma razprodan, tudi na dodatnih projekcijah ob koncu festivala, so avtori pripravili tudi razstavo s fotografijami dokumentov in stvari iz Pattinega življenja. Tako je Steven Sebring, ki je primarno fotograf in je Patti tudi spoznal na fotografskem shootingu oziroma je dobil za nalogo, da jo pofotografira. Pofotografiral še njene intimne predmete in pač nekako skupaj z njo pripravil spremljajočo razstavo, ki pač vsaj po mojem mnenju pomaga pri prodaji tega umetniškega izdelka. Posebnost filma o Patti Smith je res nenavadna intimnost, ki izhaja iz filma, ampak kot rečeno gre bolj za film z Patti Smith in skupaj z njo ustvarjen film, ki na nek način predstavlja tudi sam po sebi njen umetniški izdelek, zato se ni čuditi raznolikosti, ki izhaja iz predstavljene vsebine, iz fotografije. Kot boste slišali v naslednjem posnetku, je razlog za to tudi, zato ker je Steven Sebring snemal film v nizu več let z različnimi sredstvi, uporabljal različne nosilce, tako barne kot črnobele, ampak ta večje delo opravil seveda v montaži. In še poslušamo, kaj Steven Sebring pravi o Patti Smith kot umetnici oziroma kot protagonistki njegovega filma.
She's everything. I mean, she is quite an extraordinary artist, I have to say. Performer, when I first saw her on stage, I was blown away. And over the 12 years, well, 11 years, it was 12 years in post, I would go to a concert of hers thinking, oh, how could I get another idea or another shot? Is there, I have so much footage that I don't think I could get anything new. But I always got something interesting and new. And then when I put her in her bedroom to make the film feel like make sense, I had to put a thread to the film. In a way, when you look at it, she's performing for us, and it's quite an amazing thing. So I look at her as a total performer, but just in different ways, through art, painting, taking pictures, all of it. She's extraordinary that way. So I was there.
Torej, za konec današnje nocojšnje oddaje še poslušamo odlomek iz Berlinala, ki predstavlja film Jezus Kristus Erlözer. Da ne bomo predolgi, povemo samo, da ga je režiral Peter Geyer in seveda posnetek bo žal v nemščini. Je pa zelo kratek, tako da boste vsaj dobili občutek za to, za kakšen film gre. Pravzaprav dokumentarec ne predstavlja Klausa Kinskega, ampak je v celoti montaža posnetkov, ki so nastali na monodrami oziroma na performansu Klausa Kinskega na njegovi lastni monodrami, ki je doživela samo eno ponovitev. Torej, Jezus Kristus Erlözer je naslov monodrame, ki jo je Klaus Kinski napisal in pač tudi na nek način predstavljal v Berlinu. Peter Geyer pa je tukaj nastopal le v vlogi montažerja. Naj bo to tudi za slovo z današnje oddaje, slišimo pa se spet čez 14 dni.
Ich glaube, jeder, der das Material gesehen hätte, wäre bewogen gewesen, irgendwie daran zu arbeiten. Das ist irgendwann vor 9 Jahren oder vor 8 Jahren passiert. Und am Anfang hat mir jeder gesagt, ja, wenn du das Lip-Sync legst, kannst du Ausschnitte ans Fernsehen verkaufen. Ich wollte mich damit nicht abfinden. Geld war auch keins da, also haben wir ein bisschen länger gebraucht, um dieses Puzzlespiel, nämlich aus dem Ton eine Dramaturgie zu entwickeln, die filmtauglich ist und das dann im Nachhinein zu bebildern. Manchmal stimmen die Vorgänge, die ihr seht, manchmal sehen sie nur so aus, aber wir haben ein Bild. Es hat länger gebraucht.
Woher stammt das?
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.